Сябры ў абарону Дзіка. У часе праборкі за некарэктнасць да суседа Мільчанкі Алік быў настроены ваяўніча. Яны з Лявонам з'явіліся да нас таго ж дня надвечар. Хлопчык пачаў з парога, не паспеўшы скінуць шапку. «Чаму вы дазваляеце крыўдзіць Дзіка?» «Як так, хлопчынька?» Дзік мае права не пускаць нікога да нашых дамоў. Будзем лічыць мая. А чаго гэта Мільчанка кожны дзень ходзіць? Чакай, чакай. А хто гэта расказваў мне пра Петрычыкоў сыр? Пра нейкія загрыбіны? Алік стаяў на сваім. Але ж тады сабака нікога не зачапіў. Яго самога ўдарылі. «Вышні дрэсіравалі Дзіка гаўкаць на прозвішча Мільчанкі», – разважліва запытаў Лявон. «Ну, хлопчыкі, усё гэта вы ведаеце не горш за мяне. Мы ніколі не звычалі яго рабіць па камандзе». Сапраўды, Дзік даходзіў усяго сваім сабачым розумам, нейкім верхнім нюхам, і даставаць розныя рэчы з вады. І скакаць на пастаменты, ведаў імя кожнага сямейніка, прыбягаў клікаць любога з нас на абед ці вячэру, суседняга пакою ці загарода. Толькі славутыя ускокі на пастаменты пасля слова «Сэм» былі больш-менш падобныя да каманды. А як і калі сабака стаў выконваць даручэнне «Паглядзі ў акно», мы пачалі ўспамінаць разам увечар здарэння засадаю інжынера. Гэта навука здабылася не адразу. З крайняга ад дзвярэй акна быў введзён ганак, і хто стаіць на ім. Пакідаючы нашу дзяўчынку адну дома, заўсёды наказвалі: «Адразу дзвярэй нікому не адчыняй. Перш паглядзі ў акно». Так яна і рабіла. Глядзела сама, глядзеў, таварышуючы з ёй, Дзік. Напамянём, час тады быў неспакойны, не спрыяў таму, каб пускаць у дом незнаёмых. Таму і дарослыя, будучы ў поўным складзе дома, папярэджвалі адзін аднаго, пачуўшы стук у дзверы: «Зірні спачатку ў акно». І яшчэ. Мы любілі свой малады садок і агароджык. Як толькі заліліся першым цветам вішенькі, бясконца любаваліся імі. Клікалі і ўсіх гасцей да акна, каб не мінула каго выпадкам доля вясновага хараства. «Зірні! Зірні!» Паміж людзьмі, што пазіралі праз шыбы, усоўвалася на падаконне і цікаўная сабачая морда. «І ты любіш цвет?» – пытаўся хто-небудзь. «Глядзі, глядзі, вясны на ўсіх хопіць». Такім чынам сабака запамінаў, што за акном робіцца многа цікавага. Узімку злёталіся чародамі гракі і вароны, шукалі спажывы па снегам. Вясною бегалі па разорах шпакі. Добрыя памочнікі чалавеку, яны дзяўблі вуснямі і розных жучкоў. Не так лёгка было накарміць ненаеднае патомства пад дахамі шпаковень у кожным садку. Таму збіралася іх мноства. А Дзік любіў парадак і выганяў лішніх з сядзібы, каб вачам не заміналі. Ён не падзяляў крыважэрных мэтаў ката-хамы.